Ebyonga bichalwe tyo banna Uganda bakubiriziddwa okufungiza balwanyisa embeera y'eddungu gye boolekedde oluvannyuma lw'okusanyawo obutonde bw'ensi naddala nga bayita mu kutema emiti okusanyawo entobazi ate n'okwenyigira mu bikolwa ebirala ebisanyawo obutonde bw'ensi okubiriza kuno kukoleddwa omukwanaganya w'emirimu mu kitongole kya Good Forest Foundation ekirwanirira okuzzaawo obutonde bw'ensi Sebuyira Isaac era nga yatwala disitulikiti 5 okuli Kayunga, Tororo, Hoima, Buyende nga kw'otadde ne Luweero bino byogedde bw'abadde mu kusomesa abalimi abasukka mu 2005 okuva mu ssaza ly'e Bbaale abadde okusomerera Nakyesa Secondary School erisangibwa mu ggombolola y'e Kayonza disitulikiti y'e Kayunga ono yeeyongedde n'annyonnyola lwaki ekitongole kino kitadde ennyo essira mu kusimba emiti awamu n'okulwanyisa bannayuganda abasaanyaawo entobazi Sebuyira Isaac annyonnyodde butya bwe bagenda okutambuzaamu enteekateeka eno
tugula ensigo ne tubanga tuzisiga mu nasale zaffe ne tuzikuza ne tufuuka endokwa kati ne tulyoka tunoonya abalimi abalina ettaka ne tukwatagana nabo kubanga kinnaffe ekitonge kye tulina ttaka naye bwe tufuna abantu nga balina ettaka ne tukkiriziganya nabo ne tulyoka tugenda mu nasale yaffe ne tujjayo endokwa zino tuzibawa ne tubasimbira emiti egyo obuvunaanyizibwa bwaffe kubanga tuyambako ono gwe tusimbye naye okulabirira emiti egyo gikule era ng'ekiruubirirwa kyaffe kubanga tuzzaawo obutonde bwaffe buleme kwonooneka tulabanga ebintu bingi nnyo ebireetedde okuba nti ebibira byaffe mu Uganda ne mu nsi ndala zonna bisaanyizibwawo kye kimu n'okulima abantu basaanyawo nnyo emiti bo bagende maaso n'okulima emmere eno ey'amangu kakati ebyo ebintu bireetedde okuba nti ekibugumu kyeyongera mu nsi
bamuleseeyo James Ziwa ye kansala akiikirira omuluka gw'e Kanywero ku lukiiko lw'eggombolola y'e Kayonza nga yabadde omutegesi akubirizza abakulembeze n'abantu ba bulijjo bonna okusitukiramu bataasa obutonde bw'ensi
ekigendwa kyaffe ekyokolagana n'ekitongole kino kyakuzzaawo obutonde wakati mu bbula ly'ensimbi okubeera nga buli masobola okwetuusaako emiti gino nga bagiguze njagala okugeza omuti nga ffene bw'ogenda mu nasale gugulibwa 50,000 omuyembe gugulibwa 50,000 omusizi guli kusingisinga 10 n'okugenda mu maaso n'ekitongole kigabira emiti gino ku bwereere n'ekiruubirirwa ekyokubeera nga tuzzaawo obutonde mu bbaale obubadde buserebye guno mulanga gwange eri bakulembeze bannange ngenze mbakunga olwaleero obujulizi buvuddeyo obulungi nnyo ng'abantu nga 25 badde bazze era ne basanyuka wamu n'ekitongole njagala okubiriza omulanga bakulembeze bannange okubeera nga tubunyisa amawulire gano nga bwe gazze kubanga kiyamba ffe kitugattako n'okubeera nga tukolera wamu ngeri y'okuzzaawo obutonde obugenze nga busebengerera mu bitundu mwe tuwangaalira
ate bo abamu ku beetabye mu musomo guno ogw'okusimba emiti basiimye nnyo ekitongole kino olw'okubamanyisa bye babadde tebamanyi ku ngeri y'okukuumamu obutonde bw'ensi okusobola okutaasa eggwanga obutalumbibwa kyeya.